Dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas vimos de comprobar o estado dos traballos no barrio das Gándaras. Estánse realizando pavimentacións en 14 viais deste barrio. Eran viais moi, moi, moi deteriorados que necesitaban unha actuación urgente se se fixe un proxecto pois amplio de preto de valorado en preto de 200.000 euros para acometer estes traballos. O que o traballo de pavimentación pois están rematados, faltan subir as tapas e ora que o tempo acompañe para, bueno, rematar co pintado horizontal e a señalización vertical necesaria nestes viais renovados.